რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებულ 4 პირს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდაჭერაში. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ამის შესახებ ოფიციალური კომენტარი 1 დეკემბერს გააკეთა. როგორც უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე ლევან იზორიამ განმარტა, ეჭვმიტანილებზე ინფორმაცია მოიპოვეს შეიარაღებულ კონფლიქტში დაქირავებულ პირთა მონაწილეობის ფაქტზე კონტერორისტულ ცენტრში მიმდინარე გამოძიების პროცესში. მისივე ინფორმაციით 4-ვე პირი საცხოვრებელ სახლებში აღმოჩენილია ხელყუმბარები, ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო ვაზნები, ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით გრძელდება გამოძიება ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირის მქონე სხვა პირების მხილებისა და მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად. საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, როგორი გადაწყვეტილებაც არ უნდა იყოს მიღებული ნატო ვარშავის სამიტზე, საქართველომ მტკიცედ უნდა გააგრძელოს ნატოს წევრობისკენ ნაბიჯების გადადგმა. ამის შესახებ კვირიკაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს ბრიუსელში, სადაც ნატოს მინისტერიალში მონაწილეობს. საქართველოს დღეს გააჩნია ყველა ინსტრუმენტი, მათ შორის ნატოს სამხედრო ძალებთან თავზებადობის კუთხით, თუმცა უნდა იყოს მზაობა ნატოს ყველა წევრის, რათა ეს მოხდეს. დღესდღეობით ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ვარშავის სამიტზე, განაცხადა კვირიკაშვილი. შუმა ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალთან დაკავშირებით მისი ვიზიტი ითვალისწინებს მონაწილეობას ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციებში ჩართული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრებაში, ასევე როგორც ორ მხრივ შეხვედრებს უცხოელ კოლეგებთან. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში 900-მდე ქართველი სამხედრო მომსახურე მონაწილეობს. ნატო ვარშავის სამიტი 2016 წლის 8-9 ივლისს გაიმართება. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ საერთო საფრთხე ყველასთვის გასაგებია და თანამშრომლობა აუცილებელი. ვისივე განმარტებით, თანამშრომლობა საჭიროა როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს, ასევე საქართველოსა და რეგიონში მის მეზობლებს შორის. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროგრამას წარმოადგენს საქართველოსთან სასაზღვრო და საბაჟო კონტროლის სფერო. ხორციელდება ინფორმაციის გაცვლა, ჩვენ ვცდილობთ უზრუნველყოფილი იყოს საზღვრებზე კონტროლი. ძალიან კმაყოფილი ვართ იმ თანამშრომლობით, რომელიც საქართველოსთან გვაქვს, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელი. თურქეთის მედიის ცნობით, რამდენიმე ადამიანი დაშავდა სტამბოლის ცენტრში მდებარე ბაირამ-ფაშას სადგურთან აფეთქების შემდეგ. მომხდარი ზუსტი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით მთელი მეტრო დაიხურა. ცნობების თანახმად დაიჭრა სულ ცოტა 5 ადამიანი. სტამბოლის მერიაში გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ აფეთქება ელექტროტრანსფორმატორმა გამოიწვია, თუმცა მედია იუწყება, რომ არ გამოირიცხება თვითნაკეთი ბომბის აფეთქების ვერსია. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა დაამტკიცა სანქციები თურქეთის საპასუხოდ ანკარას მიერ რუსეთის ფედერაციის საბრძოლო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. მედვედევის ბრძანებით მთავრობის ოფიციალურ საიტზე მიმდინარე წლის 1 დეკემბერს გამოქვეყნდა სია, რომელიც შეეხო თურქეთის სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს. 1 იანვრიდან ავიაფრენებსაც დაუწესდა სანქციები. გამონაკლისი მხოლოდ ჩარტერული რეისია, რომელიც რუს დამსვენებლებს დააბრუნებს ქვეყანაში. განცხადებაში არ არის ნახსენები რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა ბუნებრივ გაზზე და გაზპრომში აცხადებენ, რომ ამის შესახებ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ბრძანებას ელოდებიან. ერაყის პრემიერ-მინისტრის ჰაიდარ ალ-აბადის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ სჭირდება ზედმეტი ძალისხმევა ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად და მასთან ბრძოლის საშუალება ერაყს უნდა მისცეს. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც 1 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშტონ კარტერის ცნობით, შეერთებულმა შტატებმა კიდევ 200 სპეცოპერაციის დანიშნულების ძალები განათავსა ქურთისტანის რეგიონში. ჩვენ არ გვჭირდება ჩვენს მიწაზე საბრძოლველად უცხო ძალები. ჩვენ გვყავს საკმარისი რაოდენობის მამაკაცები და ნებისმიერმა ქვეყანამ პატივი უნდა სცეს ერაყის სუვერენიტეტს, განაცხადა აბადიმ. ქურთისტანის რეგიონული ხელისუფლება ერთიანი ძალისხმევის შედეგად უკვე თავისუფალი ზონაა და ამერიკელმა სამხედროებმა 3500-მდე ერაყელ ჯარისკაც ჩაუტარეს საბრძოლო წვრთნები.
Just how to whisper and And I know just how to cry. I know just where to find the answers. And I know just how to lie. I know just how to fake it. And I know just how to scheme. I know just when to face the truth. And then I know just when to dream. And I know just where to touch you. And I know just what to prove. I know when to pull you closer. And I know when to let you loose.
10 საათი და 10 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. ამ გადაცემას უძღვებიან 2 საათის განმავლობაში ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რის შემდეგაც 11 საათის შემდეგ ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა. რაც შეეხება დილის საუბრების დღევანდელ თემასა და სტუმარს, დღეს ვილაპარაკებთ, უბრუნდებით კვლავ ტერორიზმის თემას და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბადრი ნაჭყებია, ტერორიზმის და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი. ბანო ბადრი, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
უკაცრავად მიკროფონს გაგიწერებ, ჩემი ეს არის ხარვეზი და მოვიწყდა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვივარაუდეთ და ალბათ ასეც იქნება, რომ ჩვენს მსმენელს კვლავ შეიძლება ჰქონდეს რაღაც შეკითხვები ან მოსაზრებები ტერორიზმის საფრთხეებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით გუშინდელი ამბის შემდეგ, გუშინ გახმაურებული ამბის შემდეგ, უფრო სწორად, როცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია რამდენიმე პირის დაკავების შესახებ. ბანო ბადრი, საუბრის დასაწყისში მინდა, რომ მსმენელს შევთავაზოთ სიუჟეტი, რომ ესე ვთქვათ, შევახსენოთ, თუ რაი, რაზე იყო გუშინ ლაპარაკი, რა პოზიციებია, მათ შორის ოჯახის წევრების პოზიციებსაც გავაცნობთ და რაზეა საერთოდ ლაპარაკი. გუშინ თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სავარაუდო მხარდამჭერ 4 პირს, რომელთა დაკავების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, ასევე გუშინ დღის პირველ ნახევარში მიაწოდა. უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, რომ დაკავებულთა საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია საბრძოლო იარაღი, ასაფეთქებელი მასალები თუ ნივთები, რაც აღძრავს ეჭვებს ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოსთან მათი სავარაუდო კავშირის შესახებ. დაკავებულთა ოჯახის წევრები ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ და ლაპარაკობენ პროვოკაციაზე. აქვს თუ არა დასაყრდენი ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს საქართველოში და რამდენად დიდია ამჟამად ტერორიზმის საფრთხე ქვეყანაში? ამას შეეხება სიუჟეტი, რომელიც ლელა კონჭულია მოამზადა, ახლა შემოგთავაზებთ გამეორებით და შემდეგ ბადრი ნაჭყებიასთან და თქვენთან ერთად იმედი მაქვს გავაგრძელებთ საუბარს.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, კვირას 29 ნოემბერს სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ჩხრეკა ჩატარდა 11 მისამართზე, საიდანაც 4 მისამართზე აღმოჩენილი იქნა საბრძოლო იარაღისა და ასაფეთქებელი მასალების ფართო სპექტრი. ინფორმაცია 1 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე საზოგადოებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ მიაწოდა.
ხრეკის შედეგად 4 პირის საცხოვრებელი სახლებიდან ხელყუმბარები, ცეცასროლი პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოიღეს. ასევე ამოღებულია მობილური ტელეფონები, სხვადასხვა მობილური ოპერატორის SIM ბარათები, მეხსიერების ბარათები, კომპიუტერული მოწყობილობები, ინტერნეტ მოდემები, ბარათები, ნოუთბუქები, სხვადასხვა ლიტერატურა, ინფორმაციის მატარებელი ელექტრონული მოწყობილობები, CD და DVD დისკები და ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიკუთვნებული დროშები.
სწორედ 29 ნოემბერს ჩატარებული ჩხრეკის დროს დააკავეს 4 ახალგაზრდა კაცი. ზუსტი ადგილი არ სახელდება, თუმცა სავარაუდოდ ეს ყველაფერი გურიასა და აჭარაში მოხდა. ლევან იზორიას თქმით, დაკავებულები ამხრობიან ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიას, თუმცა ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის დაკავებულთა კავშირი ამ ექსტრემისტულ ორგანიზაციასთან და კვლავაც გრძელდება საგამოძიებო ღონისძიებები, როგორც კავშირის, ასევე ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტის დასადგენად. ამ ეტაპზე დაკავებულებს ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მეორე ნაწილის შესაბამისად, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლმსაჯულო ტარებას გულისხმობს და ისჯება ჯარიმიდან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3-დან 5 წლამდე. დაკავებულთა ოჯახის წევრები წაყენებულ ბრალს კატეგორიულად უარყოფენ და სრულ უდანაშაულობაზე ლაპარაკობენ. მაგალითად, ლაშა გობაძის დედის თქმით, ჩხრეკის დროს მის შვილს საბრძოლო მასალები თავად სამართალდამცველებმა ჩაუდეს. სხვათა შორის დაკავებული ლაშა გობაძე ახლო ნადესავია საქართველოდან სირიაში საბრძოლულად წასული იმ ახალგაზრდა კაცისა, რომელიც თანამოაზრეებთან ერთად საქართველოს მოქალაქეებს სიკვდილით ემუქრება ახლო წარსულში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში.
შამოუდვეს ორი ბომბა, არასდროს რომ ჩემშვის ეგ დროშა არ უნახია, ისა მოვიღეს მის საწოლის ქვეშ. ჩემი ხელით გასწორებული შაბა დილაზე, მე გავასწორე მისი ლოგინი, ავრეკე, გოუსწორე ჩემშვის და ორ ბომბაზე და ერთ იმაზე დამიწვინე. არ ვიცი რატომ დააკავეს ჩემი უდანა შაულო შვილი, ჩემი პატიოსანი შვილი, ჩემი 23 წლის შვილი, არ ვიცი.
მშობლებისა და ახლობლების ასეთი პოზიცია არ უკვერს სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის ხელმძღვანელს ბესო ალადაშვილს. მისთვის მთავარია სასამართლოს პოზიცია და კანონის უზენაესობა, რომელზე მაღლაც სახელმწიფოში არავინ უნდა იდგეს. რაც შეეხება საქართველოს წინაშე არსებულ საფრთხეებს, ექსპერტის თქმით მართალია, ქვეყანა არ ირიცხება ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს პირველი რიგის სამიზნეებში და ის 60 სამიზნე ქვეყნის სიაშიც არ არის მოხსენიებული, მაგრამ ეს დამშვიდების საფუძველს ნამდვილად არ გვაძლევს.
შესაძლებელია ისლამური სახელმწიფოს ტერაქტების ობიექტი და სამიზნე გახდეს საქართველოში განთავსებული უცხო ქვეყნის საელჩოები ან მათი ორგანიზაციები, რაც სამწუხაროდ ხდება მალიში და სხვა ქვეყნებში. აგვეთხედათ ხომ ამას? პირდაპირ უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეებზე, საქართველოს ინფრასტრუქტურაზე ან საქართველოს სტრატეგიულ ობიექტებზე პირდაპირ საფრთხე ჩემი აზრით არ არის მაღალი, რადგან ეს იქნება ნაკლებად რეზონანსული ტერორისტებისთვის ალბათ, მაგრამ უცხო ქვეყნის საელჩოები ალბათ შედიან მათ საქართველოში და თბილისში განლაგებული ალბათ შედიან მათ ინტერესთა სფეროში, მათ მიზანში. აქედან გამომდინარე, რომ საქართველოს მოქალაქეები ყველა შემთხვევაში ფრთხილად უნდა იყვნენ.
ბესო ალადაშვილი ფიქრობს, რომ განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს როგორც სახელმწიფოს, ასევე საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, რათა თავიდან აიშოროს მოსალოდნელი საფრთხეები და ყველამ, ვინც საეჭვო ადამიანსა თუ საგან შენიშნავს, დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს სამართალდამცველ ორგანოებს.
ნელა კონჭოლიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში და ვაგრძელებ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი შეგახსენებ დღეს გახლავთ. ბადრი ნაჭყებია, ტერორიზმის და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა, რა თქმა უნდა, არის ტერორიზმი და საფრთხეები საქართველოსთვის. როცა ვაანონსებდი, ბატონო ბადრი, ამ სიუჟეტშიც იყო საფრთხის გაზომვის მცდელობა, თუ შეიძლება ითქვას, რაღაცნაირად მომივიდა თავში აზრად, როგორია ტერორიზმის საფრთხების სკალა საქართველოსთვის, თქოდა. პირველი კითხვა ჩემი ასეთი იქნება: შესაძლებელია ამ საფრთხის გაზომვა წინასწარ?
მოდი ჩვენ მიუბრუნდეთ ისტორიულ ფაქტებს, როცა ამაზე დავიწყებთ ლაპარაკს. ახალი ვექსპერტის გამოგონება არ დავიწყოთ, დავბრუნდები პირველ რიგში 2004 წლის 11 მარტს, როცა ესპანეთში განხორციელდა საშინელი ტერორისტული აქტი. განადგურებული იყო რამოდენიმე სადგური და დაიღუპა 195 ადამიანი. სხვათა შორის ახლა რო ლაპარაკობენ, პარიზის ტერაქტი ყველაზე სისხლიანი იყო ამ ტერაქტებისგან, რომ ეს არ არის სწორი. ყველაზე სისხლიანი ფაქტი ისტორიულად ევროპაში იყო ზუსტად, რომელიც აღნიშნეს მადრიდის ტერორისტული აქტი. მე როცა გადავხედე იმ კვლევებს, რომელიც წარმოებდა მაგ დროს, ესპანეთი არ ითვლებოდა ძირითად სამიზნედ ტერორისტების. ეს იყო ქვეყანა, რომელიც ირიბად იღებდა ანტიტერორისტულ ოპერაციაში და არც ერთი მკვლევარი არ განიხილავდა მას როგორც ტერორისტების პოტენციალურ სამიზნეს. აქედან გამომდინარე, ეს იყო საკმაოდ სერიოზული სიახლე. ამიტომ აბსოლუტურად არ უნდა ვშვიდდებოდეთ იმისთვის, რომ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა და ჩვენ არ შეიძლება ვიყოთ ტერორისტების სამიზნე. იქიდან გამომდინარე, რომ მარტო ის ფაქტი, რომ ჩვენ ვართ ანტიტერორისტული კოალიციის წევრი, ჩვენი ჯარები იყო ერაყში, ჩვენ ჯანრები იყო ავღანეთში და ახლა ტერორისტები, უკვე ქართველი ტერორისტები სირიიდან გვახსენებენ უკვე ამას, ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიბარო რომ ირიბად მაინც საქართველო არის ტერორისტების მიზანში. მაგრამ დღესდღეობით ამ ეტაპზე, რასაკვირველია, მე ვეთახმები იმ კულევარებს, რომლებიც ამას ლაპარაკობენ, დღესდღეობით ეს საშიშროება იმ დონეზე არ არის, როგორიც უნდა იყოს. რაც შეეხება გრადაციას ამ ტერორისტული საქმიანობის და აქტივობის, ესეთი გრადაცია, როგორც ესეთი ამ კულევარებს მოცემული არ აქვს. არის ქვეყნები, სადაც არის დიდი საშიშროება და ჩვენ ტერორისტული აქტების, ეს პირველ რიგში ის ქვეყნებია, რომლებიც ყველაზე აქტიურ მონაწილეობას იღებენ ანტიტერორისტულ ოპერაციაში. ამ შემთხვევაში დავუშვათ, ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ პირველ რიგში რუსეთზე და საფრანგეთზე და გამომდინარე აქედან, ესე იგი ფაქტიურად ქვეყნების აქტიურობიდან ანტიტერორისტულ საქმიანობაში.
დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა გუშინ, რომ დიდი ბრიტანეთი არის სამიზნე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების და დღეს უნდა იყოს კენჭის ღრა გარკვეულ სამხედრო მოქმედებების თაობაზე. დიდი ბრიტანეთის კანონმდებლები უყრიან კენჭს გადაწყვეტილებას სირიაში, ესე ვთქვათ, დაბომბების განხორციელების საკითხს. ასევე გუშინ გავრცელდა, ანუ ესე მოზაიკურად ხდება, პრაქტიკულად არ წყდება ნაკადი ამის შესახებ ინფორმაციისა. ამის პარალელურად მაგალითად ვრცელდება ინფორმაცია სტამბოლში აფეთქების შესახებ, რომელიც არ არის დაზუსტებული აფეთქების მიზეზები.
ტერაქტი, ალბათ დღის განმავლობაში ჩვენ მივიღებთ ამაზე ინფორმაციას.
მაინც ტერაქტი თქვით და რა?
იცით რა შეასაქმე, ნუ საბოლოო დღეს საღამოს იქნება განცხადება უფრო კონკრეტულად. არ არის გამორიცხული, რომ რაღაც სხვანაირი ტიპის დივერსია იყოს და საბოლოოდ, როცა პასუხისგებლობას კონკრეტული პირი აიღებს, ან რაღაც კვალს მიაგდებენ, ან დააკავებენ ვერმე მონაწილეს, ჯერ დაკავებულებზე მე ინფორმაცია არ მემიღია და ასე შემდეგ. დაველოდოთ დღეს განვითარებულ მოვლენებს, თუ დაუშვეთ ეს დამტკიც და რო ტერორისტული აქტია, ესე იგი უკვე თურქეთის მიერ ხორციელდება საკმაოდ სერიოზული ზომები ტერორისტების მიერ, ჩვენ ხედავთ ამას.
ხო, არის თქვათ იქ მაგალითად სიდნეიში იყო ჩხრეკა, მსგავსი ოპერაცია იმისა, რაც მაგალითად ის თაობაზეც გუშინ საქართველოში გახდა ცნობილი. ნატოს მინისტერიალზე არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ყველაპარაკი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეზე და იმაზე, რომ არ არის სახლა ქვეყნებს შორის დავის დრო და უნდა ყველაფერი და ყველა ძალა მიმართული იყოს სწორედ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. რაღაცნაირად ქვეყნების საშინაო უსაფრთხოება არის პირდაპირ გადაბმული საგარეო პოლიტიკასთან და საგარეო უსაფრთხოებასთან. ამ ვითარებაში თქვენი დაკვირვება როგორია? როგორ შეაფასებდით საქართველოს ფაქტობრივ როლს და საჭირო როლს, ასე ვიტყოდი?
კი ბატონო, საქართველოს რასაკვირველია უნდა მიიღოს ანტიტერორისტულ ორგანიზებებში მონაწილეობას. ჩვენ ხედავთ, რომ ისედაც საქართველოს იღებს დღეს მონაწილეობას ავღანეთში, ანუ ჩვენი ბიჭები როგორი ბძვიან, თქვენ ყველანი კარგად ხედავთ, ჩვენ ვიღებდით მონაწილეობას ერაკის ოპერაციაში, ნუ მალიშიც იყო გარკვეული კონტინგენტი ჩვენი და ნუ ჩვენი პატარა ქვეყანა საკმაოდ სერიოზულ როლს ასრულებს ანტიტერორისტულ ოპერაციაში. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ავართ ის ქვეყანა, სადაც მაჰმადიანური კონფესიის რამოდენიმე სეგმენტი არსებობს, ჩვენთან არიან სუნიტი მაჰმადიანები, მაგრამ უმეტესობა შიიტი მაჰმადიანები არიან. ჩვენ ალბათ შიდა პოლიტიკაში უნდა გამოვიყენოთ უცხოური გამოცდილება. Ну, აქ საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება ინტეგრაციის საზოგადოებაში ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მაგრამ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს არ მუშაობს. კონკრეტულად თქვენ დიდ ბრიტანეთში ბზანებდით დავუშვათ მუშაობას ინტეგრაციაზე, მაგრამ მე ვთვლი, რომ საფრანგეთიდან განსხვავებით დიდ ბრიტანეთში უფრო რთულად არის სიტუაცია, იმიტომ რომ დიდ ბრიტანეთში აი ეს ჯგუფები, ისლამური თემები უფრო ჩაკეტილები არიან და მათ თქვენ იცით, რომ ყველაზე მეტი ზონა, ასე ვთქვათ, უბნების შარიატული ზონები ეგრეთ წოდებული დღეს დიდ ბრიტანეთშია და ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქვს საზოგადოებას. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა დღეს, მე მგონი, ინტეგრაციის ახალი ფორმების ძიება. თუ ეს არ მოხერხდა, ჩვენ გვექნება ძალიან სერიოზული პრობლემა და ხაზი მინდა გაუსვა, რომ დღეს ერთ-ერთი მოწინავე ბრძოლა მიდის იდეოლოგიურ თეოლოგიურ ბრძოლაზე. მე აქცენტ ყურადღება აი ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში, რუსეთში. პირველი დარტყმა ვის მიაყენეს დაუშვათ რადიკალურმა ისლამისტებმა? იმ თეოლოგებს, იმ რელიგიურ მოღვაწეებს, რომლებიც გამოდიოდნენ ამ რადიკალური ისლამის წინააღმდეგ. საშიშროება საქართველოშიც მე მგონი ასეთი იქნება. იცით რა შეესახება, უკვე ჩვენ ხედავთ რომ დაიწყო ჩვენი რელიგიური მაჰმადიანი რელიგიური მოღვაწეების აქტიურობა და დღეს ალბათ ჩვენმა სახელმწიფომ პირველ რიგში უსაფრთხოების გარანტია უნდა მისცეს მათ, იმიტომ რომ სამიზნე იქიდან გამომდინარე რომ აი ეს რადიკალი ისლამისტები თავის ინტერპრეტაციას აძლევენ ისლამ და ამ ინტერპრეტაციას შეიძლება დაუპირისპირდეს მარტო კარგად ცოდნე თეოლოგი, კარგად ცოდნე რელიგიური მოღვაწე და აი აქ ეშინიათ რადიკალურ ისლამისტებს ყველაზე უფრო წაგება აი ამ ფრონტზე. აქედან გამომდინარე ისინი მიმართავენ ისეთ რადიკალურ ზომებს როგორც ფიზიკდაშინება და ფიზიკური განადგურება. ამიტომ აი ამ კუთხით ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, ყველანაირად უნდა შეუწყოთ ჩვენი მაჰმადიანური რელიგიური თემის იმ წარმომადგენლებს ხელი, რომელიც ებრძვიან აი ამ უდიდეს პრობლემას, რომელსაც ჰქვია ისლამური რადიკალიზმი.
მადლობა ბადრი. სმენელს შევახსენებ, ბადრი ნაჭყებია ჩვენი სტუმარი, ტერორიზმის და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან და გოჩა ლეჟავა არის ხმის რეჟისორი. სმენელს მიმართავ, რომ შეგიძლიათ დარეკვათ და მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში 2988 2987 327-ია ჩვენი ტელეფონი. ვლაპარაკობთ ტერორიზმის საფრთხეზე. ანუ ბადრი, თუ არის რომელიმე ქვეყანაში ასეთი პრაქტიკა, ახლა თქვენ ასეს ბრძანებდით, რომ თქვათ იყოს ხელის შეწყობა ისლამის სულიერი ლიდერების მიმართ ქვეყანაში, რაიმე სახის სპეციალური დაცვა მათთვის და ასე შემდეგ?
ანუ ეხლა დღესდღეობით ჩვენ საფრანგეთში ვხედავთ, რომ ძალიან ბევრ იმამს საფრანგეთში დაცვა გამოუყოს, შეერაღებული დაცვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი საკმაოდ მკვეთრად გამოვიდნენ ამ საშინელი და საზარელი ტერორისტული აქტის წინააღმდეგ, რომელიც განხორციელდა საფრანგეთში. რასაკრუელია, ზემოქმედება და ზეწოლა ვებერთელა. ეს 1-2 წელი ხო არ მზადდებოდა ეს მომენტი. ისლამურ სახელმწიფომდე იყო ალ-კაიდა, ალ-კაიდამდე იყო კიდე სხვა რადიკალური ორგანიზაციები და ეხლა არის საკმაოდ სერიოზული საშიშროება, იცით რა არის. კეთდება ვებერთელა კოალიცია, მარა ჩვენ რატომღაც აქცენტი გვაკეთებული იგივე სირიაში და ერაყში, აი ამ შამას ტერიტორიაზე, სადაც ისლამური სახელმწიფო მდებარეობს, მარტო აი ამ ერთ ჯგუფზე და არ არის გამორიცხული, რომ ამ კოალიციის შემდეგ მოხდეს მათივე გაერთიანება შეკდით. იქ არის კიდე ერთი რადიკალური ვებერთელა ორგანიზაცია, დაუშვათ არნუსრას ფრონტი. იქ არის ისლამური ფრონტი, რომელიც დღეს ითვლება ზომიერ ოპოზიცია და არ არის გამორიცხული, რომ აქ მოხდეს მათი შეერთება. ამიტომ უკვე ამ კუთხით ალბათ დასავლეთის სპეცსამსახურები იმუშავებენ ერთად. აქ კიდევ ერთი მინდა აღვნიშნო სპეცსამსახურების როლი. აი ევროკავშირი კი არის გაერთიანებული ერთიანი ორგანიზაცია, ვითომ არა ყველა აღნიშნავს, რომ ესე იგი ანტიტერორისტული მუშაობის კუთხით კონსოლიდირებული არ არიან სპეცსამსახურები. ალბათ დადგა დრო, რომ შეიქმნას ერთიანი რაღაც ანტიტერორისტული ცენტრი ევროპაში, სათავეში, სადაც კონსოლიდირებული იქნება ის ყველა რესურსი და ძალა, რომელიც ჭირდება ანტიტერორისტულ ბრძოლას.
სვენელია, ბატონო ბატრი, ხაზზე დილო მშვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ.
გამარჯობათ ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო ბადრი.
გამარჯობთ.
ბატონო ბადრი, იქნება მაგვიხსნა თქვენ ის სისუსტე მუსულმანური რელიგიის, ეხლა რამდენადაც არ უნდა იყოს დაყოფილი, ჩვენ ის ამას მნიშვნელობა არ აქვს, რომ თუ მათ მოქალაქეებს, მათ მორწმუნეებს პრაქტიკულად არ აქვთ მიცემული ოფიციალური დავალება რაღაც მისი შესრულებით, რომ სოფლიოში რაღაცა გამოასწრო, რომ გარდასაკუთარი თავისი მიხედვისა და ამას ყველაფერს აპრავებენ ტერორიზმით, სულ თავისუფლად შეუძლიათ მოუწოდონ და პრაქტიკულად აუგზავნონ ყველას ეს ტერორისტული ქმედება და უთხან, თუ თქვენ არ გაწყობთ თავზე ხელახებული ევროპული ლიბერალური სისტემა, რომელმაც უკვე ევროპელების უმრავლესობა ათეიზმამდე მიიყვანა და ყველას დასწინეს და ღმერთის არსებობა და პასუხისმგებლობა ღვთისადმი უკვე მათთვის აღარაფერს არ წარმოადგენს, დაბრუნდნენ საკუთარ სახელმწიფოში, მამულში და იცხოვრონ იქ. რა უფლება აქვს ეხლა მაგათ, მაგრამ გინდა ჩარლი იყოს და გინდა 250 ჩარლი. ის თავის სახელმწიფოში ყირაზე დადგება ყურებით ივლის თუ რას გააკეთებს, მაგათი რა საქმე აქვს? აქ თავიანთი სახელმწიფო, თავიანთი სარწმუნოება და შეუძლია იყვნენ თავისის, ხო ეხლა ისინი ხო არ ჩამოიტანენ მაგალითად ევროპიდან და ამერიკიდან გაზეთებს ან ჟურნალებს და გაასაგებენ მაგალითად ზუსტად იმ მუსულმანურ რადიკალურ გინდა სახელმწიფოებში. არა ეხლა ინტერნეტით თუ არ აწყობთ, ინტერნეტის გათიშონ და იყვნენ ვაკუუმში. რატო არ აკეთებენ ან ხადებას? თუ ისინი მართლა არ არიან სპონსორები, თუ ეშინიათ საკუთარი ვითომ პრომუსულმანური ღვთისმეტყველი და ღვთისმორწმუნე ტერორისტები? ის რატო არ ხდება?
დიდი მადლობა, მადლობა ზარისთვის და დავაცადე განგებ მსმენელს, შესაძლებელია ბევრი რამ ყურშით მოხვდა ვინმე სხვაგვარად. დავაცადე განგებ მსმენელს, სწორედ დაესრულებინა და სრულად გამოესკო ის რიტორიკა, რაც მას სურდა. და მიუცემ ბატონ ბადრი ნაჭყებიას აუცილებლად საშუალებას გამოეხმაროს ამ სმენას. მხოლოდ რამდენიმე წუთში ბატონ ბადრი 11-ის ნახევარია და ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. სოფოვას სადაც უნდა მოვსმინოთ, ჩამინიშნეთ და დავიმახსოვროთ მსმენელის შეკითხვაც, უფრო ისეთი იყო რაღაც მოსაზრება და ჩამოყალიბება. ახლა სოფოვას სადაც უსმენთ, შემდეგ გავაგრძელებთ ძილის საუბრებს სტუმართან ერთად.
ნესარი პატიმრობა შეუფარდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებულ 4 პირს, რომლებიც ეჭმიტანილნი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდაჭერაში. უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის ლევან იზორიეს განმარტებით 4-ვე პირის საცხოვრებელ სახლებში აღმოჩენილია ხელყუმბარები, ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო ვაზნები, ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით გრძელდება გამოძიება ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირის მქონე სხვა პირების მხილებისა და მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად. საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, როგორი გადაწყვეტილებაც არ უნდა იყოს მიღებული ნატო ვარშავის სამიტზე, საქართველომ მტკიცედ უნდა გააგრძელოს ნატოს წევრობისკენ ნაბიჯების გადადგმა. ამის შესახებ კვირიკაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს ბრიუსელში, სადაც ნატოს მინისტერიალში მონაწილეობს. საქართველოს დღეს გააჩნია ყველა ინსტრუმენტი, მათ შორის ნატოს სამხედრო ძალებთან თავსებადობის კუთხით, თუმცა უნდა იყოს მზაობა ნატოს ყველა წევრის, რათა ეს მოხდეს. დღესდღეობით ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ვარშავის სამიტზე, განაცხადა კვირიკაშვილმა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ საერთო საფრთხე ყველასთვის გასაგებია და თანამშრომლობა აუცილებელი. მისივე განმარტებით თანამშრომლობა საჭიროა როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს, ასევე საქართველოსა და რეგიონში მის მეზობლებს შორის. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროგრამას წარმოადგენს საქართველოსთან სასაზღვრო და საბაჟო კონტროლის სფერო. თურქეთის მედიის ცნობით რამდენიმე ადამიანი დაშავდა სტამბოლის ცენტრში მდებარე ბაირამ-ფაშის სადგურთან აფეთქების შემდეგ. მომხდარი ზუსტი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით მთელი მეტრო დაიხურა. ცნობების თანახმად დაიჭრა სულ ცოტა 5 ადამიანი. სტამბოლის მერიაში გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ აფეთქება ელექტროტრანსფორმატორმა გამოიწვია, თუმცა მედია იუწყება, რომ არ გამოირიცხება თვითნაკეთი ბომბის აფეთქების ვერსია. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა დაამტკიცა სანქციები თურქეთის საპასუხოდ ანკარის მიერ რუსეთის ფედერაციის საბრძოლო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. მედვედევის ბრძანებით მთავრობის ოფიციალურ საიტზე მიმდინარე წლის 1 დეკემბერს გამოქვეყნდა სია, რომელიც შეეხო თურქეთის სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს. 1 იანვრიდან ავიაფრენებსაც დაუწესდება სანქციები, გამონაკლისი მხოლოდ ჩარტერული რეისია, რომელიც რუს დამსვენებლებს დააბრუნებს ქვეყანაში. ერაყის პრემიერ-მინისტრის ჰაიდარ ალ-აბადის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ სჭირდება ზედმეტი ძალისხმევა ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად და მასთან ბრძოლის საშუალება ერაყს უნდა მისცეს.
სოფოვას ადამიანებს გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება გადაცემა დილის საუბრები და სულ 2 წუთში ჩვენ სტუმართან ბადრი ნაჭყებიასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. დილის ეთერია და მუსიკას მინდა დავუთმო ეთერი 2 წუთით, იმის და მიუხედავად თუ რამდენად მძიმე და რთულ თემაზე ვლაპარაკობთ. 2 წუთში ზუსტად სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით.
Chercher des cigarettes. En fait, il est parti. Il est parti chercher des cigarettes depuis 7h30. Sipet imret, c'est bien fini. Il est parti chercher des cigarettes. En fait, il est parti. À moins peut-être qu'une camionnette tout nette me l'étoxie. Ce qui tendrait à prouver que les cigarettes vous mettent à l'agonie. Chercher des cigarettes. En fait, il est parti. Il est parti chercher des cigarettes. Depuis 7h30. Pour moi, désormais fini la fumette. Plus de 7 saloperies.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 36 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრებით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. შემდეგ გრძელდება დილის საუბრებით, რასაც მოსდევს 11 საათის შემდეგ ნიკოს პოდკასტი, ნიკო ენერგაძის საავტორო გადაცემა. ვაგრძელებს სტუმართან ვადრი ნაჭყებია დღეს ჩვენი სტუმარი, ტერორიზმის და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი. ახალ ამბებამდე დარეკა მსმენელმა დასვა შეკითხვა თავის მოსაზრებაც გამოთქვა და ასე ვთქვათ მოვისმინეთ სრულად მისი მოსაზრება. სხვა მსმენელსაც შეუძლია დარეკვა 2988-327-ზე. მუსულმანურ რელიგიაზე ლაპარაკობდა ის ტერორიზმის საფრთხის კონტექსტში და ამ რელიგიის სისუსტეს ამბობდა ის და დაუპირისპირა ეს ლიბერალიზმს. იყვნენ თავისთვის თუ არ მოწონთ, რატომ ეხებიან, რატომ ჩადიან, რატომ ესე ვთქვათ ერევიან იმ საზოგადოებებშიო. ვინაიდან ჩვენ ახლა მსჯელობდა დისკუსია გვაქვს, ეს აზრიც რასაკვირველია სრულად მოვისმინე და ბატონ ბაზრის მინდა ვთხოვო ახლა ამ საკმაოდ რთულ საკითხზე საფრთხილოზეც მე ვიტყოდით შევა მიკროფონი რომ
მე შემელია ვთქვა ალბათ ნო უპირველეს ყოვლისა კანონიერი შეკითხვა ჩვენი მსმენელის რასაკვირველია ეს არის ყველაზე რთული მე ამას დავარქმევდი ნომერ პირველი საკითხიც კი რომელიც დღეს ევროპის წინაშეა ვერ მოხერხდა ინტეგრაცია საუკუნეების განმავლობაში უკვე დაუშვეთ რაც ევროპაში მიდის ნუ საუკუნე თუ არა ესე იგი ეს თემი უკვე ევროპაშია მე-19 საუკუნიდან ჯერ ათეულობით ათასი იყო ეს ხოლმე მილიონობით ამარტო საფრანგეთში 7 მილიონიანი მუსულმანური თემია დიდ ბრიტანეთში 3.5%-ია მაგრამ აი ვერ მოხერხდება ინტეგრაცია ვერანაირად. ვერ ხერხდება ინტეგრაცია არა მარტო დაუშვოთ აი ამ ჯგუფების, დაუშვოთ რადიკალური სუნიტური ჯგუფების, არამედ ვერ ხერხდება აი სხვა ჯგუფების ისეთების, როგორიც არიან შიიტები, ისეთები, როგორიც არიან ალავიტები და
რატომ შეიძლება ლაპარაკი მხოლოდ კი არა და რელიგიის სისუსტეზე ლაპარაკი
და რელიგიის სისუსტეზე იმდენად არ არის იცით რა შეესაბამება
შეიძლება კი მაგალითად
ძირითადი დოგმატები დაუშვოთ ამ რელიგიის მოდის იმ ლიბერალურ მიმართულებასთან წინააღმდეგობაში რომელიც დღეს არის ევროპაში ასე თუ ისე ქრისტიანობა ასე ლიბერალს შეგუვა ჩვენ ვიცით დაუშვოთ ეს ყველაფერი თვალნათლივ ხედავთ მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ საკმაოდ სერიოზულ წინააღმდეგობას როგორ დავძლევთ ეს წინააღმდეგობა ჯერჯერობით არ ვიცით დაუშვოთ სარკოზიმ გააკეთა პირველი ნაბიჯები როცა დაუშვოთ ეს იყო ცოტა ისეთი მეთოდები რომელიც ყველასათვის არ იყო მეუღებელი თქვენ იცით ხიჯაბი აკრძალა სკოლებში საზოგადოებრივ ადგილებში ასე შემდეგ ამან ნეგატიური რეაქციები გამოიწვია მთელ საზოგადოებაში და გაამკაცრა მათი პოზიციები, ვინც უფრო ჩაკეტილ ცხოვრებისკენ წავიდნენ. თავიდანვე დავუშვათ, დიდი ბრიტანეთი უფრო მიესალმებოდა ესეთ ორგანიზაციას, ის კი არა ინგლისური ეკლესიის დიდი არქებიც მოუწოდებდნენ, რომ არ შეეშალათ მუსულმანებისთვის ხელი, რომ მათ ისლამური კანონებით ეცხოვრათ. მაგრამ ახლა მე რო გავეცანი დავუშვათ დიდ ბრიტანეთში მაცხოვრებას, აი ზოგიერთ რაიონში უკვე თავისი პოლიციაა, ასე ვთქვათ, არაფორმალური პოლიციებია ბრიტანეთის ზოგიერთ რაიონში. იქ დავუშვათ ტატუით ადამიანი ვერ შევა, ხინჯაბის გარეშე ვერ გავა, ღორიცხურს აკონტროლებენ, იყიდება თუ არა მაღაზიაში, და ფაქტიურად ვიღებთ პატარა მინი სახელმწიფოს სახელმწიფოში. ამან შეიძლება სავალალო შედეგები მოგვიტანოს, ის რაც მოხდა საფრანგეთში, იმიტომ რომ საფრანგეთის პოლიციას ერიდებოდა თუ ვერ უკავშირდებოდა ბელგიის პოლიციაზე, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ ფაქტია, რომ იცოდნენ, რომ ბელგიის დედაქალაქში უბან მოლიბდენში მდებარეობდა საკმაოდ მძლავრი რადიკალური რელიგიული ჯგუფები, და მათ წინააღმდეგ ფაქტიურად სანამ ურემი არ გადაბრუნდა, არანაირი ზომები არ მიიღეს. ამიტომ ისევ ვლაპარაკობთ, რომ არის ერთადერთი გამოსავალი ინტეგრაცია. ალბათ რაღაც მომენტში ეს ძალიან სერიოზული განცხადებაა, ეს უკვე ბევრნი აკეთებენ, ნაწილობრივ ევროპულ საზოგადოებას იძულებული იქნება ევროპული საზოგადოება გაარკვიოს არჩევანი ნაწილობრივ დემოკრატია და უსაფრთხოების შორის. ეხლა დემოკრატია იმ გაგებით კი არა, რომ შეიზღუდოს აი მთლიანად მთელი ძირითადი დემოკრატიული პრინციპები ევროპისი, არამედ გარკვეულ უფლებებზე, გარკვეულ ასე ვთქვათ უსაფრთხოების ელემენტებზე მათ უარი თქვან და გააკეთონ ის. Ну, чемთვის ძალიან ძნელია ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე მგონი მაინც იძულებული იქნება ევროპა მიიღოს რადიკალური ზომები იმასთან დაკავშირებით, რომ დაამკვიდროს თავის ქვეყანაში უსაფრთხოება.
რადიკალიზმი რადიკალიზმის წილ
თუ? დიახ, 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 კონკრეტიკაზე მე თავს ვერ შევიკავებ, მაგრამ რადიკალისტთან ბრძოლაში შეხვედრის საფრანგეთის სპეცსამსახურებმა, თქვენ იცით, აი ესეთი რადიკალური ჯგუფი 90-იანი წლების დასაწყისში იყო ალჟირში. ალჟირში საკმაოდ სერიოზულად და სხვათაშორის მე რო ვაკვირდები აი ამ ძალადობას და საშინელებებს, რასაც დღეს ჩადიან ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლები სირიაში და ერაყში, ამაზე უარესი იყო იგივე ალჟირში. მაგრამ ალჟირმა თავისი სპეცსამსახურების დახმარებით, ასე ვთქვათ, გარე დახმარებით პირველ რიგში საფრანგეთიდან მოახერხა ის, რომ დადგუნა ეს საშინელი ტერორისტული ორგანიზაციები, რომელიც იმ დროს იქ მოქმედებდნენ, და დღეს ასე თუ ისე სტაბილური სიტუაციაა.
ბადრი ნაჭყებია ჩვენი სტუმარი, დღეს მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, თუ დაგველოდეთ, სტილო მშვიდობის, გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ? კი,
გამარჯობა, შეიძლება დალაპარაკება?
ბრძანეთ ბატონო, ეთერში ხართ.
გამარჯობა ბატონო.
გამარჯობა ბატონო, ჩემო.
მე ვარ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის პროფესორი, გივი კაციტატე, ტოქსიკოლოგი.
ბრძანეთ ბატონო.
გიახლოვოთ,
გიახლოვოთ, მაინტერესებს აქედან გამომდინარე ტერაქტების ერთ-ერთი ვარიანტად სოფლიოში მიჩვეულია ქიმიური ნივთიერებით გამოყენებული ტერაქტი, ანუ ქიმიური ტერაქტი. და რამდენად არის ამ მხრივ თქვა საქართველოში მზადობა ამ პრობლემის მიმართ? მე იმიტომ გახსენებთ, რომ აი ერთადერთი ორგანიზაცია სამედიცინო, რომელიც მუშაობს ამ ქიმიური ტერაქტის შემდეგ განვითარებულ მოვლენების ლიკვიდაციაზე, არის ჩვენი ასოციაცია, და ჩვენ მივმართე ჯანდაცვის სამინისტროს, მაგრამ არავითარი გამოხმარება ვერ ნახეთ. ნუ თუ თქვენ დაგაინტერესებს, შეგვიძლია თქვენთან ვითარავშობოთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, ბატონო გივი. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. 2988-327. მზად ვართ ასეთისთვისო?
კი ბატონო, ახლა უპირველეს ყოვლისა რასაკურველია, ტერორისტები იყენებენ ტერორისტული საქმიანობისთვის სხვადასხვა იარაღს, მათ შორის ჩვენ ვიცით ბიოლოგიური იარაღის გამოყენება, სხვათაშორის მსოფლიოში პირველი ესე ვთქვათ ქიმიური იარაღის გამოყენება მოხდა ტოკიოს მეტროში 1995 წელს, სექტა აუმ სინიკოს მიერ. სერჯიო ასახარა იყო მათი ხელმძღვანელი. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა მასობრივი განადგურების იარაღი, კერძოდ მომწავლავი გაზის ზარინი იყო გამოყენებული ტოკიოს მეტროში. Ну, ამის შემდეგ ჩვენ ვიცით, რომ დაუშვათ ბიოლოგიური იარაღს კონვერტებით იყენებდნენ. რასაკურველია, ამ კუთხით ეს ბატონი გივი რომ ძანა ეს საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ ეს არის კონკრეტულად სპეცსამსახურების პრობლემა, სპეცსამსახურები ჩვენი და აი ეს უსაფრთხოების სეგმენტი, რომელიც საქართველოში არის, ამისთვის უნდა იყოს საკმაოდ სერიოზულად მზად, იმიტომ რომ ამას შეუძლია ძალიან სერიოზული ზიანი მიაყენოს საერთოდ ქვეყანას და საზოგადოებას. სხვათაშორის აი ტოკიოს ტერაქტი იყო იმით კიდე საყურადღებო, რომ ასახარას ჰქონდა გადაწყვეტილი ყველაზე მასშტაბური ტერაქტი განეხორციელებია მსოფლიოში. მას უნდა თვითმფრინავებით გადმოეყარა ტოკიოზე და მსხვერპლი უნდა ყოფილიყო 100,000-მდე. ამიტომ აი ეს ტერორისტული აქტი არ შედგა და აქედან გამომდინარე, რომ მომწამლავი ნივთიერება და არის ნივთიერება, რომელიც მიეკუთვნება მასობრივი განადგურების იარაღს. ჩვენ ამ კუთხითაც ყველანაირად უნდა ვიყოთ რასაკურველია მზად, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს არის სპეცსამსახურების ფუნქცია, ამ კუთხით თუ რამის დახმარება შემიძლია, მე მზათა ვარ. ხელი შეუწყო ბატონ გივის.
დიდი მადლობა. ნუ მადრე პასუხისთვის მსვენელია კიდევ ერთი ხაზე დილამშვიდობის. ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით ბატონო ნინო და პატივისცემით და თქვენ სტუმარს მივესალმები და მადლობა რომ ასე ამუმწურავთ.
დიახ, გისმენთ ქალბატონო.
ჩაუბრა ყველაფერზე, გამოსავალზეც და ჩემი აზრი მინდა როგორც ხალხური აზრი და ვფიქრო. იქით რა აი ბძანა თქვენმა სტუმარმა რომ საფრანგეთში 3,000,000-ზე მეტი მუსულმანია. ეს საკმაოდ ცივილიზებული ქვეყანაა და მიდგომები ყველანაირად ყველა თითქმის ყველა ქვეყნიდან არის ცივილიზებული მიდგომა მუსულმანურ სამყაროსთან. და იქით რა შეასაქმე საჭიროა აუცილებლად აი საფრანგეთში ვიდრე ეს ტერაქტები დაიწყებოდა იყო შემთხვევა რომ როდესაც პირველად შევიდნენ ეს მუსულმანები მეტროს ვაგონი მიაყუდეს კედელზე და გადაცეს ფრანგები. იცით რა, აი მე ვფიქრობ, რომ განათლების დონეა აუცილებლად საჭირო ამაღდეს და იწამონ მუსულმანებმა და ყველა სარწმუნოებამ, რომ ის უფალი ერთია ჩვენთვის ყველასთვის და აი ეს განათლება უნდა აუცილებლად და მიმართულებით ჩატარდეს როგორც რელიგიური ასევე განათლების დონის და აი ეს იქნება კიდევ დამატებით იმასთან გამოსავალი რაც თქვენმა სტუმარმა ბრძანა. მადლობ,
დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. 2-988-327 ტელეფონის ნომერი. ესეც რადიკალიზმის საწინააღმდეგო
პოზიცია,
რაც გამოკვეთილი იყო ასევე საფრანგეთში ტერაქტების შემდეგ.
აქ ალბათ ერთ ხაზი უნდა გაუსვათ. მიაქციეთ ყურადღება, რომ აი ეს ტერორისტები ამ ბოლო დროს რომელიც მოქმედებდნენ, ეს იყო უმეტესწილად ფრანგები, საფრანგეთში საფრანგეთის მოქალაქეები. მაგ ქონდათ საკმაოდ კარგი განათლება მიღებული, ის ერთ-ერთი მე მგონი თლათ ფრიადუსანი იყო. აი დავუშვათ, მე მინდა ისე შარლ დებროს შემდეგ, თქვენი
შარლი ებდოთ,
ეს შარლი ებდოს შემდეგ ფრანგულ კოშერულ მაღაზიაზე იყო 7 იანვარს თავდასხმა და იქ იყო ესეთი პიროვნება კულიბალი. ეს იყო უგანათლებულესი ადამიანი თავის დროისთვის საფრანგეთში, ეს ახალგაზრდა კაცი, რომელიც საკმაოდ სერიოზული ავტორიტეტით სარგებლობდა თავის საზოგადოებაში, მაგრამ ისე მოხდა, რომ ის მოხდა ძალიან რადიკალურ გარემოში. ამიტომ პირველ რიგში ჩვენ ის სიტუაცია უნდა მოვსვოთ ალბათ, რომ აი ამ რადიკალურ გარემოში არ მოხდეს. აი ეს ჯგუფები, სადაც მიდის პროტერორისტული განათლება, სადაც მიდის არაჰუმანური განათლება, აი აქა ბრძოლა საჭირო და ამიტომ არის, რომ პირველი ხაზი ბრძოლისა დღეს გადის იმ რელიგიურ მოღვაწეებზე, რომლებიც აი ებრძვიან რადიკალურ ტერორიზმს, იმ რელიგიურ მოღვაწეობაზე, რომლებისთვისაც მიუღებელია პოლიტიკური ბრძოლა ტერორიზმის სახით. და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს პირველ რიგში არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში მათი დაცვაა საჭირო, იმით რომ ფაქტიურად ისინი არიან ბრძოლის პირველ ხაზზე.
სვენას შევახსენებ კიდევ ერთხელ თუ კი ვინმე ახლა შემოგვიერთით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. ბადრი ნაჭყებია დღეს ჩვენი სტუმარი, ტერორიზმის და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი, ლაპარაკობთ საფრთხეებზე. გამორიცხულია რომ ასე ვთქვათ შემოვისაზღუროთ საქართველოსთი და რა თქმა უნდა ვაპარაკობთ საერთაშორისო საფრთხეებზე, სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებაზე, ავსა და კარგ გამოცდილებაზე მათ შორის. ისტორიას შეგვახსენა არაერთი მომენტი ბადრიმ და მე მინდა კითხოთ, მსმენელი ახაზე არ ვალოდინებ, იგივე მსმენელიო დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გისმენთ.
Алло.
Тех кисмет.
Марабет, мен ехан даврекет, кимиори да.
Тех, тех.
Эрай сакитхевзе да. Ту мен мовишмен ро батоно бадэн таношромлоби затқофта гамоцват. Икле мараме сакоммуникациоис гавсвалот.
Этерис шемдек ту შეიძლება ром дареко 11 саатис шемдек. Тех ту შეიძლება 11 саатис, ай 12-ის 1 წუთზე, მაგ არა 1 წუთზე არა, 12-ის 5 წუთზე. ახალი ამბები რომ დასრულდება, შეგიძლიათ დარეკოთ ამავე ნომერზე. დიდი მადლობა. 2988-327-ია თუ კი ვინმეს კიდევ სურს საუბარში ჩართვა. ბანოგივი. სპეცსამსახურების კომპეტენცია და მოქალაქეთა სიფრთხილის წილი. შეიძლება ვთქვათ გაიყოს ეს და აქვე დავსვამ კითხვას რომ დრო დავზოგო. ყოველ ჯერზე ვთქვათ იქნება ეს ჩხრეკა, რაღაცა ვთქვათ აღმოჩენა, როგორ აი გუშინდელის მსგავსი რაღაც ვთქვათ აღმოჩენა იარაღის იქნება თუ საბრძოლო სხვა მასალის რაიმე პროპაგანდისტული მასალის დროშების და ასე შემდეგ. რა როლი აქვს ამაში? რისთვის არის ეს პიარი სასარგებლო? პიარი გულისხმობ გავრცელება ინფორმაციისა ასეთი ოპერაციების შესახებ.
უპირველეს ყოვლისა, დღეს მიმდინარეობს ბრძოლა. ჩვენ ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ ტერორისტები ებრძვიან მშვიდობიან საზოგადოებას. რასაკვირველია, ბრძოლა სამხრივი არ შეიძლება. მათ უნდა იცოდეთ, რომ მიიღებენ პასუხს და იღებენ სერიოზულ პასუხს. პრეზიდენტ ოლან ძალიან უჭირდა თვითმფრინავების აწევა და დაბომბვა ამ ტერიტორიების. რასაკვირველია, მაგრამ მან ეს განახორციელა. სხვა გამოსავალი არ იყო. დღეს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ხმარობს სიტყვას გავანადგურებ. იგივე რადიკალურ სიტყვებს ხმარობს პრეზიდენტი ობამა. Ну, ეხლა სხვა ლიდერებზე არ ვლაპარაკობ, შეიძლება უფრო რადიკალურები იყვნენ. ამიტომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს და ტერორისტებმაც უნდა იცოდეს, რომ პასუხი იქნება ადეკვატური. და პასუხი შეიძლება იყოს, მე ალჟირის მაგალითის შემთხვევით არ მომიყვანეა, პასუხი შეიძლება იყოს ძალიან რადიკალური, იმით რომ დასავლური სამყარო, ცივილიზებული სამყარო არ და ვერ შეეგუება მის უსაფრთხოებას. ეს მეტასტაზები შეიძლება ძალიან სერიოზულად გავრცელდნენ, თუ არ იქნა მიღებული ახლა სერიოზული ზომები. სხვათა შორის ჩვენთანაც საფრთხე ძალიან ახლოს არის, თქვენ იცით, აქედან დავუშვათ საქართველოს საზღვრამდე, იგივე სირიის საზღვრამდე 600 კილომეტრია, მეტი კი არა. აქედან გამომდინარე, იგივე ამ დისლოკაციის ხაზიც ახლოს გადის. ამიტომ ჩვენი საზოგადოება, ქართველები უნდა ვიყოთ ფხიზლად. არავითარ შემთხვევაში აი ამ კუთხით პოლიტიკური დისკუსიები, პოლიტიკური ასთა სხვადასხვაობა არ უნდა იყოს და მე მგონი არც არის. დღეს თუ არის პოლიტიკური დისკუსიები სხვადასხვა საკითხზე, ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხზე, მე არც ერთი პარტია არ მინახია, რომელიც აცხადებს, რომ ეს ბრძოლა რაღაც უფრო უნდა შევანელოთ ან არ მივიღოთ ამაში მონაწილეობა. მე მგონი ეს ძალსახა. ეს არის საშიშროება კაცობრიობის წინაშე. ფაქტურად მიმდინარეობს მესამე მსოფლიო ომი ტერორიზმის სახით.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზა. დილამშვიდობის, გისმენთ. ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ახალთან გიგავშენ და ზუგდიდალი და მანდეს ეს. ჩვენ დაძვალი,
საცალი კალი საძვალი. სუდა დისმის იქნება რაღაც.
ჩვენი საზღვარი სადაც კალთან გვაქვს.
ხო.
დიდი შანსი არის დავუშვათ თუ ტერორისტები რამეს მოიმოქმედებენ ან რაღაცა ეს შავი ხვრელი აი ამ საზღვრის სახით. აი ამაზე როგორ რას ვფიქრობთ, როგორ შეიძლება ეს აქედან დაცურები იყოთ, იმიტომ რომ 20 არა შეგვიძლია ჩვენ ტონატყელი გადავიდანოთ, გადავიდანოთ ასევე ციცხოს. ეხა 20 არა დრო დავუშვათ რამე ქიმიურ გადმოიტანი არახს თუ ატომურ ბომბას თუ ტონატყელს რამეშობა ეს მესაზღვეები გატარებენ ჩაულებრივად ეს რუსი ისენი რა ქვია სალდატები და ესე ვთქვა ბოროტმა თუ გამოიყანა ეს ღიაჭრილობა ჩვენთვის ეცვლა ამაზე როგორ უნდა შეიძლება ვიფიქროთ თუ გავამკაცრეთ მაშინ ეს დიპლომატიური ურთიერთობა ჩვენთვის ერთ-ერთი დარჩენილია ესე თუ შეგვიზღუდ და ეს
წარგვიდა, მაგრამ უკეთესი იქნება, რომ დიპლომატიური ურთიერთობა დარჩეს ჩვენ და აფხაზებს შორის და თან ეს იყოს გაძლიერებული, იმიტომ რომ ამჯერად მოინდომონ ჩვენ აქ ჰაერში აქცევენ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა მხრიდან გვიბერავს აქ, რა ვქვია, ორბერი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ზარი იყო ზუგდიდიდან, 2988-327 ტელეფონის ნომერი ჩვენი. დაუცველი საზღურები ხო? ბევრი რამ მითხარეს საშიში, მაგრამ რა შეიძლება
გითხოვმა ახლა ჩვენ ვარასპონდეთ, მაგრამ დასო ძალიან სერიოზული საკითხი. ეს მარტო საკითხი არ არის აფხაზეთთან დაკავშირებით, ეს არის ალბათ ჩვენი ურთიერთობა რუსეთის ფედერაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება კონტერორისტულ ოპერაციებს. სამწუხაროდ ჩვენ რუსეთთან ამ კუთხით ისტორიულად ქონია დაპირისპირება, მარტო იმიტომ რომ აფხაზეთის ომის დროს დაუშვა ჩვენ წინააღმდეგ მოქმედებდა ისეთი კლასიკური ტერორისტული ორგანიზაცია, როგორიც იყო მთელ ხალხთა კონფედერაცია. გამომდინარე იქიდან, რომ თავის დროზე ის რადიკალური ჯგუფები, რომელიც იღებდნენ ისეთ ცნობილ ტერორისტულ აქციაში მონაწილეობას, როგორიც არის აი პარომე, ავრასია, 1996 წელს თუ არ ვწდები, სოჩი ტრაბზონის გატაცებაში, დღეს ნაწილი ისევ აფხაზეთში ცხოვრობს. არ არის გამორიცხული, რომ დაუშვეთ იგივე აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედებდეს რაღაც რადიკალური ჯგუფები. ამიტომ გამომდინარე, იცით რა არის, ჩვენი რუსეთი არის ყველაზე დიდი ჩვენი მეზობელი და აფხაზეთის ტერიტორიას, მოდით ვთქვათ პირდაპირ, რომ აკონტროლებენ რუსული სპეცსამსახურები პირველ რიგში. აქედან გამომდინარე, ალბათ აი ეს პროცესი, რომელიც მედის რუსეთთან რაღაც ურთიერთობის დარეგულირების, ალბათ ამ კუთხითაც უნდა წავიდნენ.
შესაძლებელი ამას შედეგი.
იცით რა არის, თუ დაუშვათ
ინტერესების გათვალისწინებით,
ინტერესების გათვალისწინებით დღესდღეობით რადიკალური ისლამიზმი, მე მგონი, რუსეთსაც არაცხობს თავის ტერიტორიაზე. ნამდვილად არაცხობს თავის ტერიტორიაზე და ფაქტიურად ისtildeობს ისეთი ანკლავების შექმნას, როგორიც არის დაუშვათ ყადიროვის ანკლავი, ავტორიტარული რეგიონები ჩრდილოეთ კავკასიაში, სადაც დემოკრატია და ადამიანის უფლება მეორე ხაზზეა გადასული, მაგრამ აი ტერორისტული საშიშროება, ასე ვთქვათ, არ არის. სხვათაშორის ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვიყოთ გულგრილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ რეგიონებში ადამიანის უფლება და აი სხვა უფლებები ერღვევა. რასაკვირველია, ჩვენ ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ იმ რეგიონთან ანტიტერორისტულ საქმიანობაში, მე რუსეთი მაქვს ხედველობაში, ჩვენ აუცილებლად უნდა ვითანამშრომლოთ, იმიტომ რომ სხვა კუთხით ალბათ გვექნება საკმაოდ სერიოზული პრობლემები იგივე ჩრდილოეთ კავკასიაში, სადაც ეს რადიკალური ისლამური ჯგუფების ყველაზე დიდი რაოდენობა.
მანამდე დასასრულს უახლოვდება ჩვენი საუბარი, ორი წუთით არ დარჩა დასრულებამდე. სულ ასეთ თემებზე როცა გვიწევს საუბარი ეთერში, სულ მაქვს შიში, მოდი ასე ვიტყვი, იმის რომ რაღაცა ზედმეტად არ გავაღვივოთ მსმენელში, რაღაც პანიკა გნებავთ, ან შიში ზედმეტი, რაც შეიძლება შემდეგ რაღაც არაადეკვატური ქცევის საფუძველიც გახდეს რაღაც სიტუაციებში. გარკვეული ჯგუფების მიმართ არას უსამართლო და არაადეკვატური, ასე ვთქვა, დამოკიდებულების და პოზიციების საფუძველი და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება ამის, ასე ვთქვა, მოზომვა და სიფრთხილე?
მოდით ერთ რაღაცას ვიტყვი. ისეთ რა არის, არსებობს აი ესეთი პრაქტიკა ტერორისტებთან მოლაპარაკებები. აი მიაქციეთ ყურადღება ხამაზე, ტერორისტული ორგანიზაცია ისრაელში, რომელიც იყო დღეს ჰაზას სექტორშია, იყო ტერორისტული ორგანიზაცია საერთოდ. კამიცკაძე მკვლელების მასობრივად შემოყვანა, ეს ხამაზის ხელწერაა. დღეს დაუშვათ, ხამასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება და ხელისუფლებაში მოვიდა. იგივე ლიბანში ტერორისტული ორგანიზაცია ხეზბოლა. სხვათაშორის საფრანგეთს 80-იან წლებში და 90-იან წლებში საკმაოდ სერიოზული დაპირისპირება ჰქონდა ხეზბოლას. დღეს დაუშვათ, ლიბანის ნაწილს ხეზბოლას აკონტროლებს. ადრე თუ გვიან პარალელური პროცესები იქნება. ჩვენ წავალთ მოლაპარაკებებზე გარკვეულ ჯგუფად. დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე ისლამური სახელმწიფოს გაეხლიჩება მენტალურად ბირთვი ისლამური სახელმწიფოს. ეს არაბები გუშინ თითქმის ცხოვრობდნენ სოციალისტურ წყობაში და თვითონ ხალხისთვისაც ესაა მიუღებელი. ამიტომ მე მგონი ამით ჩვენ ცუც არაფერს არ ვაკეთებთ. მიმდინარეობს კონტაქტი, მიმდინარეობს კოორდინაცია ამ ხალხთან, ინფორმაციის გაცვლა. რასაკვირველია, ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ მთავარი. ისლამი არის მშვიდობის რელიგია. ეს არ არის რადიკალური რელიგია და ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მივაყენოთ შეურაცხყოფა და უტაქტო გამონათქვამები არ უნდა დაუშვათ ამ დიდი რელიგიის წინააღმდეგ.
ბადრი ნაჭყებია იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა. ეს გახლავთ ტერორიზმის და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი, დასრულდა დილის საუბრები. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი მას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და მონაწილეობისთვის. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.